havo to'lqinlarida Ozodlik radiosi.
Assalomu alaykum. Ozodlik radiosi ertalabki eshitishlarini boshlaydi. Bugun 20-aprel dushanba, Toshkentda soat 7. Mikrofon oldida Xon Damir. Kun yangiliklari qisqa satrlarda. Xitoy rahbari iqtisodiy va xavfsizlik masalalarini muhokama qilish uchun Pokistonga safar qiladi. O'rta Yer dengizidagi halokatdan so'ng Yevropa ittifoqi diplomatlari oshig'ich majlisga yig'iladi. AQSh davlat departamenti dunyo davlatlaridagi inson huquqlari vaziyatiga oid yangi ma'ruzasini taqdim qiladi. Xabarlar tafsilotiga o'tamiz. Xitoy Xalq Respublikasi raisi Si Szinpin 20 aprel kuni iqtisodiy aloqalar haqida muzokara olib borish uchun Pokistonga safar qiladi. Xitoy Xalq Respublikasi raisi safar chog'ida qiymati 46 milliard AQSh dollariga teng energetik va infratuzilmaga oid loyihalar taqdim etishi kutilmoqda. Pekin va Islomobod Pokistonning Arab dengizi qirg'og'idagi Gwadar bandargohi bilan Xitoyning Xinjiang viloyatidagi bandargohini o'zaro bog'lab, iqtisodiy yo'lak barpo etishga umid qilmoqdalar. Ammo bu yo'lak Pokistonning Balojiston mintaqasidagi ayirmachilar, jinoiy guruhlar va islomiy jangarilar tufayli samarali ishlamasligi mumkinligi yuzasidan xavotirlar bor. Bosh vazir Navoz Sharif bilan muzokaralar chog'ida Si Szinpin Afg'oniston bo'yicha hamkorlik hamda Pokiston jangarilari bilan bog'liq Pokistonlik jangarilar bilan bog'liq Xinjiang mintaqasidagi musulmon ayirmachilari bo'yicha Xitoy xavotirlarini muhokama qilishi rejalangan. Pokistonga safari arafasida Xitoy Xalq Respublikasi raisi bu tashrifning iqtisodiy hamkorlik hamda Xitoy-Pokiston o'rtasidagi xavfsizlik sohasida olg'a siljish bilan bog'liqligini aytgan. Xavfsizlik sohasidagi hamkorlikni mustahkamlash maqsadida Xitoy va Pokiston xavfsizlik muammolari bo'yicha yanada tig'izroq aloqa qilishlari lozim deganda Si Szinpin avvalroq Pokiston ommaviy axborot vositalariga bergan bayonotida. Yevropa ittifoqining tashqi siyosat bo'yicha mutasaddisi Federika Mogerini Liviya qirg'og'ida kema halokati tufayli Afrika va Yaqin Sharqdan Yevropaga kelayotgan yuzlab muhojir nobud bo'lgandan keyin EU tashqi ishlar vazirlari ochiqich majlisga yig'ilishga qaror qilganlarini bildirdi. BMT qochqinlar ishlari bo'yicha oliy komissariga ko'ra Yevropaga yo'l olgan va ichida 700 chog'li odam bo'lgan kema 18 apreldan 19 aprelga o'tar kechasi O'rta Yer dengizida halokatga uchragandan keyin 52 yaqin odamgina qutqarib qolingan. Avvalroq bu halokat paytida 28 kishi qutqarilgani haqida xabar tarqagan edi, biroq so'nggi ma'lumotlarga ko'ra, qutqaruvchilar Italiyaning Lampedusa oroli yaqinida suvdan chiqarib olingan yana 20 ga yaqin hushsiz odamni hayotga qaytarishga muvaffaq bo'lganlar. Malta bosh vaziri Jozef Muscat qutqaruvchilar suv yuzida qalqib yurgan tanalar orasida tiriklarni topish ishida fidokorlik ko'rsatganlarini aytdi. Agar yuzlab odam nomut bo'lgani tasdiqlansa, bu O'rta Yer dengizida sodir bo'lgan eng mudhish halokat sifatida tarixga kiradi va bu Yevropaga ketayotib dengizda cho'kib o'lgan kishilar soni kamida 1,5 mingtaga yetganini anglatadi. Amnesty International xalqaro tashkiloti bu voqeani ataylab uyushtirilgan fojia o'laroq baholadi. Mogerini mazkur masala yevropalik diplomatlar tomonidan 20 aprel kuni Lyuksemburgda muhokama qilinishini bildirdi. Biz bundan buyon hech qachon bunaqa voqea ro'y bermaydi deb juda ko'p marta aytganmiz. Endilikda Yevropa ittifoqi bu kabi fojialarning oldini olish uchun shoshilinch qaror qabul qiladigan vaqt keldi, dedi Federika Mogerini. AQSh davlat kotibi Jon Kerri dushanba kuni AQSh davlat departamenti tomonidan tayyorlanadigan va dunyoning barcha davlatlaridagi inson huquqlari bilan bog'liq muammolarni o'z ichiga olgan inson huquqlariga rioya qilinishi to'g'risidagi ma'ruzani taqdim etadi. 20 aprel kuni AQSh davlat departamentida brifing bo'lib o'tishi. Unda avval Jon Kerri, keyin esa AQSh davlat kotibining demokratiya, inson huquqlari
xabarlarning matnini albatta saytimizdan topolasiz. O'zbekiston ichkarisida saytimizga qo'yilgan to'siqlarni yengishda sizga albatta proksilarimiz yordam qo'lini cho'zadi. Marhamat, murojaat qiling. Sayfon va Ozodlik Mobi sizni to'siqlarsiz saytimizga boshlaydi. Sizni albatta efirdan so'ng saytimizda kutamiz. Hozircha esa efirimizni tinglashda davom eting.
Ozodlikdasiz.
Ozodlikda qoling.
Ozodlikdan gapiramiz. Qashqadaryo viloyat G'uzor tuman sanoat transport kasb-hunar kollejining bedarak ketgan talabasi 19 aprel kuni topildi. G'uzordagi ozodlik manbalariga ko'ra, noma'lum shaxslar talaba yigitni o'g'irlab ketib, uni ozod qilish evaziga 5000 AQSh dollari miqdorida garov puli talab qilishgan. Jinoyat qidiruv bo'limi xodimlari talabani 2 kundan so'ng topib, ota-onasiga topshirgan. Demak, G'uzorning Yarg'unchi qishlog'ida yashovchi 18 yashar talaba yigitning ismi-sharifi ozodlikka ma'lum, biroq tergov surishtiruv ishlari ketayotgani bois uning ismini ochiqlamayapmiz. Talaba yigit 17 aprel kuni o'g'irlab ketilgani haqidagi xabar ozodlikka 19 aprel kuni yetib keldi. Yarg'unchi qishlog'ida yashovchi kollejning 3 kurs talabasi 2 kun avval o'g'irlab ketildi. Uni ozod qilish evaziga 5000 dollar pul talab qilishdi. Oilasi moliyaviy tanqislikda yashaydi. Oila a'zolari shok holatida deya xabar yo'lladi g'uzorlik manba. Voqeadan xabardor boshqa bir manbaga ko'ra, 18 yashar talaba yigit G'uzor tuman sanoat transport kasb-hunar kollejining 3 kursida o'qiydi va uni militsiya xodimlari 19 aprel kuni topib uyiga qaytarishgan. G'uzor tuman ichki ishlar bo'limining jinoyat qidiruv bo'limi xodimlari talaba yigitni topishdi, topib ota-onasiga topshirishdi. Hozir uyda deya dedi tafsilotlardan xabardor manba. Manbaning aytishicha, talaba yigit 17 aprel kuni militsiya bo'limidan pasportimni olib kelaman deb Yarg'unchi qishlog'idan G'uzor tuman markaziga ketgan va qaytib kelmagan. Uydagilarga noma'lum shaxslardan SMS kelgan. Telefon orqali jo'natishgan SMSni va ushbu SMSda talaba yigit uchun 5000 dollar so'rashgan. SMS talabaning opasiga ham kelgan. 2 marta yozishgan. Keyin ota-onasi militsiyaga xabar berishgan dedi g'uzorlik manba. Qashqadaryo viloyati huquq-tartibot idoralaridan olingan ma'lumotga ko'ra, talabaning yo'qolgani haqidagi xabar kelgach, G'uzor tuman ichki ishlar bo'limi jinoyat qidiruv bo'limi xodimlari talabani qidirishga kirishgan. SMSda pulni G'uzordagi avtovokzalga olib kelish so'ralgan. Militsiya xodimlari pulni olib vokzalga borishdi. Kechgacha kutishdi, hech kim kelmagach qaytib kelishdi dedi Qashqadaryo viloyat huquq-tartibot idoralaridagi manba. Manbaning aytishicha, 2 kun o'tgach militsiya xodimlari talaba yigitni topib uyiga qaytarishga muvaffaq bo'lgan. Talabaning qayerda ekani, qayerda bo'lgani noma'lum. SMS noma'lum telefon raqamidan kelgan. U yerda mafiyadan degan yozuv bo'lgan. Hozir SMSni jo'natgan raqamni topish uchun Toshkentga zapros jo'natildi dedi manba. Boshqa tafsilotlarni lekin ochiqlamadi. G'uzordagi ushbu voqea tafsilotlaridan xabardor yuqorida aytganimiz boshqa bir manba talaba yigitning o'g'irlanishida uning o'gay akasi gumonlanilayotgani haqida aytdi. Ota bir, ona boshqa o'gay akasi avval ham bu bolaga nisbatan bir necha bor qo'pollik qilgan. Uni urgan, hatto Toshkentga olib borib ishlatib, pulini ham bermagan. Shunga o'gay akasidan gumonlanishmoqda, dedi g'uzorlik manba. Hozirda 18 yashar talaba yigitning bedarak yo'qolishi va uning uchun garov puli so'ralishi bo'yicha jinoyat ishi ochilib, tergov surishtiruv ishlari olib borilmoqda.
Ozodlikdasiz.
Ozodlikda qoling.
Ozodlikdan gapiramiz. Facebook ijtimoiy tarmog'ida biz O'zbekistonda Georgiy lentasiga qarshimiz nomli yangi guruh tashkil etildi. Ushbu guruhga a'zo bo'lganlar Georgiy lentasining O'zbekistonda tarqatilishi va taqilishiga qarshi chiqmoqdalar. Biz ushbu guruhni Facebookda tashkil qilgan jurnalist Aziz Muhammad bilan suhbatlashdik.
O'zbekistonda Georgiy lentasiga qarshimiz degan Facebookda bir sahifa ochgansiz. Buni sababini, nima uchun bunday amalga qo'l urdingiz?
Sababi bor albatta. Men Facebookda vazifeli Toshkentda degan guruh bor bilasiz. Potrebitel uz degan guruhlar bor. Mana shu guruhlarni ko'p kuzatib boraman. Oxirgi paytda o'sha guruhlarda mana shu lentani targ'iboti bo'lyapti, sotish haqida e'lonlar bor. Mana shu lenta haqida ko'p bahs munozaralar bo'lyapti-da. Adashmasam o'tgan yili ham xuddi shunaqa tortishuvlar bo'lgan mana shu lenta haqida. Men qiziqdim, qiziqib ko'rib tarixi bilan qiziqdim, tarixini o'rganib chiqqandan keyin shu lenta bizga milliy ma'naviyatimizga umuman to'g'ri kelmaydigan lenta degan xulosaga keldim. Va o'sha guruhlardagi targ'ibotga javob tariqasida til qildim.
Siz mana biz O'zbekistonda Georgiy lentasiga qarshimiz degan guruhni ochish sababi mana shu Georgiy lentasining tarixini o'rganish jarayonida mana shunday qaror kelganingizni aytyapsiz. Xo'p, tarixdan nimani o'rgandingiz?
Men tarixdan o'rganganim shuki, nomidan ham ko'rinib turibdi Georgiy lentasi. Bu xristianlarni, ya'ni nasroniylarni avliyosi Georgiy nomidan olingan ekan buni va 1769-yilda Rossiya qirolichasi Yekaterina II ta'sis qilgan rus-turk urushida qatnashayotgan rus zobitlarini ruhlantirish, rag'batlantirish maqsadida avliyo Georgiy nomidagi ordenni ta'sis qilgan. Va o'sha ordenni tasmasi bugungi kunda mana shu Georgiy lentasi deb ta'rif qilinayotgan lenta xuddi o'sha ordenni lentasidan olingan. Tarixi o'sha, ya'ni Yekaterina II tasdiqlagan ordenga borib taqiladi. Va xuddi shu orden Rossiyani O'rta Osiyoni bosib olishi jarayonida o'sha rus generallar bo'lgan, mana sahifamizda ham qo'ydik. Von Kaufman, Chernyayev, yana boshqalari, Romanovskiy, yana boshqalari ular ko'rsatgan erishgan yutuqlari, ya'ni O'rta Osiyoni mustamlaka qilib olishda ko'rsatgan jonbozliklari uchun xuddi shu orden bilan taqdirlanishgan. Ya'ni ular xuddi shu lentani taqib yurgan.
Yaxshi, buni nimasi yomon misol uchun O'zbekistonda tarqatilishi? Bu go'yoki Ikkinchi jahon urushida fashizm ustida qozolgan g'alabani nishonasi sifatida ko'rsatilyapti-ku.
Ha, nishonasi sifatida ko'rsatilyapti. Lekin aytganimdek, bu tarix o'sha orden bilan borib taqaladi va Rossiya imperializmini qanaqadir bitta timsollaridan edi va vaqt o'tib mana 1992-yilda shu Rossiyada shu orden qayta tiklandi va 2005-yildan beri Georgiy lentasini tarqatish aksiyasi o'tkazilyapti. Endi buni olib qaraydigan bo'lsak, Ikkinchi jahon urushida sovet tarkibida bo'lgan hamma respublikalar qatnashgan, to'g'rimi? O'zbekistondan ham 1.5 milliondan ortiq odam qatnashgan. Endi mana shu aksiyani boshlaganlar mayli g'alaba uchun qanaqadir timsol qilishmoqchi ekan, qanaqadir neytral timsol tanlashganda bugungi kunda bunaqa bahs munozaralar kelib chiqmagan bo'lardi deb o'ylayman. Bular Georgiy lentasini tanlashdi va bu Georgiy lentasini tarixi Rossiya imperializmi bilan bog'liq bo'lgani uchun men bu narsa noto'g'ri degan xulosaga keldim.
Ya'ni siz bu yerda qandaydir bir siyosiy mujda bor Rossiya tomonidan demoqchimisiz? Qandaydir bir siyosiy ma'nosi bor demoqchimisiz?
Shunaqa ma'nosi ham bor degan xulosaga kelyapman shu kunlarda. Qanaqadir Rossiyaning targ'ibotini qanaqadir vositasi sifatida ham ishlatilyaptimi degan o'yam yo'q emas. Bu narsa nafaqat bizda, balki mana qo'shni Qirg'izistonda ham bunga qarshiliklar bor, Qozog'istonda ham o'qidim bunga qarshiliklar bor, mana kuni kecha Belarusiyada ham bunga qarshiliklar, mana Ukrainada. Eng qiziq tomoni mana qarshiliklar bo'lyapti. Mana shu qarshiliklar Rossiya ommaviy axborot vositalari tomonidan tanqidga uchrayapti. Endi Vatikan olsak, ular hammasi mustaqil davlat. Ular xohlasa taqadi, xohlamasa taqmaydi. To'g'rimi? Lekin mana shu Rossiya ommaviy axborot vositalari tomonidan tanqid qilinayotganini o'zi ham bu qanaqadir siyosiy ma'no tashiyotganini ko'rsatadi menimcha.
Endi kechirasiz, mana shu Facebook sahifasini ochishdan maqsad misol uchun o'shani oldini olishmi, katta bir to'lqinga kichkina bir qanday desam, kichkina bir xodani qo'yishga o'xshamaydimi bu? To'g'onni kichkina emasmi? Ya'ni bu to'lqin to'xtatish qanchalik oson bo'ladi sizningcha?
Albatta, musulmon tiliga ham asta-sekin deyishadi xalqimizda. Sekin-sekin mana shu narsani tushuntirish orqali, yurtdoshlarimizga tushuntirish orqali, balki ko'pchilik mazmun mohiyatini bilmagan holda shu narsani faxr bilan taqib yurishibdi. Vaholanki, o'sha aytgan, boya aytganimdek, o'sha mustamlakachilar, generallar faqat shu lentani, bugungi kunda biz shu lentani faxr bilan taqib yuribmiz. Bu qanchalik mantiqan to'g'ri keladi? Bizni bosib olganlar toqqan lentani biz endi yana toqyapmiz. Nima bu qanaqa bo'lishi mumkin? Mantiqa to'g'ri kelmaydi-ku. Nima biz o'sha mustamlakachilarga minnatdorchilik tariqasida taqishimiz kerakmi bu lentani? Degan menda e'tirozlar bor va shuni yurtdoshlarimizga asta-sekin shu mohiyatini tushuntirish, bilinglar shuni tarixini. Bu tarixi aslida boshqacha edi, bugungi kunda boshqacha siyoh berilyapti bu narsaga, boshqacha talqin qilinyapti, boshqa qanaqadir bu targ'iboti vositasi bo'lib qolyapti bu lenta. Bu bizga umuman tariximizga ham, milliy ma'naviyatimizga ham to'g'ri kelmaydigan narsa deb yurtdoshlarimizga asta-sekin tushuntirishni xohlayapman.
Endi aytingchi, qanchalik sizni qo'llab-quvvatlashyapti mana shu guruhdagilar? Qarshi chiqayotganlar ham bormi?
Qarshi chiqayotganlar ham bor va albatta ular ham o'zbeklar orasida ham qarshi chiqayotganlar bor. Lekin mana shu 2 yil ichida sahifamizni yoqtirganlar soni 400dan oshgan bo'lsa va taxminan aytishim uchun 95-96% odamlar qo'llab-quvvatlashyapti. Hatto qo'shni Qozog'istondan like bosganlar ham bor, Qirg'izistondan like bosganlar ham bor va hatto Rossiyadan ham like bosganlar bor. Nafaqat o'zimizdan, balki atrofdan ham qo'llab-quvvatlayotgan mana qirg'iz birodarlarimiz, qo'shnilarimiz ham qo'llab-quvvatlab izohlab qoldirishyapti shu narsa haqida.
Endi qanchalik mana shu tarixni o'zgartirishga harakat qilish kerak deb o'ylaysiz? Ya'ni bu o'tmishda o'tib ketgan bo'lsa, hozirgi kunda Georgiy lentasi qanday bir g'alaba ramziga aylangan bo'lsa, zarurmikan mana shunday Facebookda shunday sahifalarni ochish sizningcha?
To'g'ri. Endi boya aytganimdek, qanaqadir bir neytral timsol qo'llashganida shunaqa narsa bo'lmasdi.
Qanday neytral timsol kerak deb o'ylaysiz? Misol keltira olasizmi? Qanday neytral misol?
Bilmadim, qanaqa har qanaqa narsa bo'lishi mumkin edi. Masalan, endi ular mana qarayanda aka, ular 2005-yilda RIA Novosti boshlagan bu aksiyani, Georgiy lentasini tarqatish aksiyasini. Ular barcha Sovet respublikalari allaqachon mustaqil bo'lib ketdi. Ulardagi siyosiy va mafkuraviy siyosati ham qanaqadir e'tibordan chetda qoldirmasliklari kerak edi. Bu ham Rossiya imperiyasini qanaqadir timsolini shu targ'ibot vositasi sifatida, g'alabani timsoli sifatida qo'llamasliklari siyosiy jihatdan to'g'ri bo'lardi deb o'ylayman.
Qarang, boshqa tarafdan siz mana Facebook shunday sahifani ochyapsiz, qo'llab-quvvatlayotganlar bor deyapsiz, 95-96% shu guruhdagilar qo'llab-quvvatlaydi deyapsiz. Lekin O'zbekistonni o'zida Rossiya elchixonasi e'lon qilib qo'ygan sahifasigaki, istayuvchilar kelib bepul olishlari mumkin, bepul tarqatiladi degan ma'noda. Va bu aksiya go'yoki 8 maygacha davom etar ekan. O'zbekistonning mavqesini qanday bo'lish kerak shunday holatda? Sizningcha bir fuqaro sifatida degan bo'lardingiz?
Fuqaro sifatida to'g'ri edi. Bu yerda qanaqadir siyosiy munosabatlarni ham bordan qoldirib bo'lmaydi. Rossiya bilan albatta munosabatlarimiz yomonlashishini xohlamaymiz. Lekin bu Rossiyada boshlangan aksiya. Mayli Rossiya o'zlarida qilsin. Lekin bizda targ'ib qilinishini, bunaqa tarqatilishini men shaxsan fuqaro sifatida yoqlamayman va rasmiylarimiz ham mana shunaqa mavqeda bo'lishini juda xohlagan bo'lardim.
Demak, o'zbekistonliklar Facebookda Georgiy lentasiga qarshi aksiya boshladi. Facebookda ushbu aksiyani tashkil qilgan jurnalist Aziz Muhammad bilan suhbatlashdik. Balki bahs onlayn eshitirishimizning navbatdagi sonlaridan birini mana shu Georgiy lentasiga bag'ishlarmiz, chunki ijtimoiy tarmoqlarda buni tarafdorlari va unga qarshi bo'lganlar orasida bahs munozara kuchaymoqda. Demak, ayni damda O'zbekistonda mana shu O'zbekiston Rossiyaning O'zbekistondagi elchixonasida 8 maygacha Georgiy lentalarini tarqatilishi, bepul tarqatilishi haqida xabar qilindi. Ayni damda qo'shni Qirg'iziston va Qozog'istonda Georgiy lentasini taqiqlab qo'yish talablari kuchaymoqda. Taqiq tarafdorlari Qrim va Ukraina sharqidagi voqealardan so'ng Georgiy lentasi Rossiya imperializmi timsoliga aylanayotganini aytishmoqda, aytib tanqid qilishmoqda. Bishkek shahar hokimiyati 2-chi jahon urushida qozonilgan g'alabaning 90 yilligi munosabati bilan shaharni bezashda mamlakat bayrog'idagi ranglar ishlatilishini bildirishdi. Ayni damda Qozog'istonda ham bir guruh faollar Georgiy lentasi o'rniga Qozog'iston bayrog'iga xomahang havorang lenta taqishni tavsiya qilishdi. Eslatib o'tamiz, o'tgan yili 9 may munosabati bilan Rossiyaning O'zbekistondagi elchixonasi tomonidan 33 ming dona Georgiy lentasi tarqatilgani xabar qilingandi. Demak, ozodlikni kuzatib boring. Navbatdagi bahs onlayn eshitirishlarimizdan birida balki ushbu mavzuni yana e'tiboringizga havola qilarmiz.
Ozodlikning qaynoqqina xabarlari Twitterda. O'zbekistonga oid ayrim jarayonlarni qadam-baqadam Ozodlikning Twitterdagi xabarlar lentasida kuzating. Eslab qoling, Twitterda maqola va lavhalarimizdan o'rin olmagan qiziq-qiziq gaplar ham bo'ladi. twitter.com Ozodlik radiosi.
Ozodlikni shuningdek Facebook va Odnoklassniki ijtimoiy tarmoqlari orqali ham kuzatish imkoniga egasiz. Ozodlikning Odnoklassnikidagi sahifasida mana shu a'zo bo'lganlar soni yaqinda 300 ming nafarga yetib qoladi. Yaxshigina raqam, lekin Facebookda hozircha ancha kam, yaqinda 50 ming marralik pog'onani egallaymiz. Agar siz mana shu ijtimoiy tarmoqlarda bo'lsangiz u hali bizning do'stlarimiz safida bo'lmasangiz, albatta sizni do'stlarimiz safida kutib qolamiz. Dasturimiz davom etadi. Diqqatingizni Qozog'istondan olingan mavzuga qarataman. 19 aprel yakshanba kuni ertalab Qozog'istondan o'tgan Olmaota-Yekaterinburg yo'lida sodir bo'lgan avtohalokat paytida 15 nafar kishi hayotdan ko'z yumdi. Bu haqda Ozodlikka Qirg'iziston Favqulodda vaziyatlar vazirligi xodimlari ma'lum qildilar. Hamkasbim Xondamir ushbu mavzuni o'rgandi. Biz Xondamirdan mavzu tafsilotlarini so'raymiz. Demak, Xondamir, avtohalokat haqida nimalarni o'rganishga muvaffaq bo'ldingiz?
Mehribon, men bu mudhish voqea haqida xabar topgandan keyin Qirg'iziston Favqulodda vaziyatlar vazirligi xodimlari bilan bog'landim. Ularning aytishi bo'yicha Qozog'istonning Mo'yinqumidagi avariya paytida 15 kishi halok bo'lgan, 5 kishi bo'lsa kasalxonaga yetkazilgan. Vazirlikdagilar aytishi bo'yicha halok bo'lganlarning 6 nafari va tan jarohat olganlarning 5 nafari Qirg'iziston fuqarolari ekani tasdiqlangan. Avariya paytida chiqqan yong'in tufayli yuzi odam tanimaydigan darajada kuyib ketgan boshqa 8 kishini qaysi davlat fuqarosi ekani hozircha aniq emas, aniqlashayotgan ekan. Ammo ular ham qirg'izistonlik bo'lishi mumkinligi taxmin qilinyapti. Avtohalokat paytida halok bo'lganlarda yana biri qozog'istonlik ekani aniqlangan. Avtohalokat Qozog'istonning Mo'yinqum degan joyda 19 aprel kuni ertalab soat 10:00 Gazel va Mercedes-Benz rusumli mikroavtobuslar to'qnashib ketgani tufayli sodir bo'libdi.
Endi avtohalokatda halok bo'lganlarning shaxsi haqida biror ma'lumot bormi?
Ha, bunaqa ma'lumot bor. Qirg'iziston Favqulodda vaziyatlar vazirligidan bizga avariya chog'ida halok bo'lganlar ro'yxatini taqdim qilishdi. Bular 1953 yilda tug'ilgan O'rinboyeva Mavjuda opa, 74 yilda tug'ilgan Erashiyev Abdusamad, 81 yilda tug'ilgan O'rinboyeva Gavharoy, 2003 yilda tug'ilgan O'rinboyeva Xatijaxon, 2006 yilda tug'ilgan O'rinboyev Abroriddin, 2008 yilda tug'ilgan O'rinboyev Abbosbeklar ekan, biroq vazirlik vakillari ularni Qirg'izistonni aynan qayerdan ekanini hozircha aniqlashga ulgurmaganlarini aytishdi va bu haqda ertaga ma'lumot berishni va'da qilishdi. Nobud bo'lgan 5 kishini familiyasi e'tibor bergan bo'lsangiz bir xil va shundan ularni bir oila a'zolari ekanini taxmin qilish mumkin xolos. Yana ular avariya paytida olgan jarohat tufayli kasalxonaga yetkazilganlarni ham shaxsini ochiqlashdi. Bular 71 yilda tug'ilgan To'xtarbayev Temirlan, ya'ni 71 yilda tug'ilgan Saidbekov Tayirbek, 85 yilda tug'ilgan Sayqo'yev Maqsadbek, 93 yilda tug'ilgan Samad Mayrandek va tug'ilgan yili aniq ko'rsatilmagan Davreshev Rustambeklar ekan. Voqeaga aloqador boshqa bir tafsilotlarni bu yerdagi mas'ullar faqat ertaga aytib berishlari mumkinligini aytishdi.
Demak, avtohalokatni qay ko'rinishda sodir bo'lgan, nima sababdan sodir bo'lgan hozircha noma'lum.
Bu ma'lumotlarni hammasi tafsilotlarini ertaga aniq qilib aytib beramiz degan javobni berishdi menga o'sha Favqulodda vaziyatlar vazirligidan. Hozir taxminlar bilan ish ko'radigan bo'lsak, noaniq ma'lumot ketib qolishi mumkin degan gapni aytishdi.
Erkin mikrofon, Ozod Skype, Ozodlik Online, Ozodlikning Skype'dagi manzillar. Bog'laning, do'stlashing va so'nggi xabarlar, sensatsion yangiliklar, muhim voqealar rivojining shohidi bo'ling. Yoki Ozodlikni xabardor qiling. Erkin mikrofon, Ozod Skype, Ozodlik Online, Ozodlikning Skype'dagi manzillari.
Ozodlik bilan shuningdek yana bir bog'lanish yo'li bu WhatsApp tarmog'i orqalidir. Bizning WhatsAppdagi manzilimiz +420 724 971 539. Xabar va ma'lumotlaringizni kutib qolamiz. WhatsApp orqali video va foto suratlar jo'natish juda ham oson. Siz o'zingiz guvohi bo'lgan video voqealarni videoga olib ozodlikka jo'natsangiz, albatta uni biz boshqalar bilan baham ko'rardik, boshqalarga ham taqdim qilardik. Demak, xabar va ma'lumotlaringizni kutib qolamiz. Dasturimiz xalqaro mavzuda davom etadi. Islomiy davlat guruhi tarqatgan yangi tashviqot video roligida jangarilar Amerika Qo'shma Shtatiga hujum uyushtirilishini aytib tahdid qildi. Videoda Amerika fuqarolarini xavf xatari kutayotgani aytib tahdid qilinadi. Mavzu tafsilotlari bilan demak navbatdagi lavhamizda.
Islomiy davlat guruhi tomonidan tarqatilgan 11 daqiqali video biz Amerikani yoqib yuboramiz deb nomlanadi. Rolikda 2001 yil 11 sentyabrda Nyu-Yorkdagi Jahon savdo markazi egizak binolariga qilingan hujum hamda 2014 yili Ottavada Kanada parlamenti binosida sodir bo'lgan otishma qayta-qayta ko'rsatiladi. Amerika geografik joylashuvi tufayli o'zini xavfsizman deb o'ylaydi. Shuning uchun ham ko'rib turganingizdek musulmon o'lkalarga bostirib kiradi va jihod armiyasi o'z yerlariga yetib bormaydi deb o'ylaydi, deyiladi videoda. Kadr ortidagi ovoz amerikaliklarning xavfsizlik haqidagi orzulari sarobga aylandi. Bugungi kunda yer yuzida hech bir amerikalik uchun bexatar joy yo'q, deb so'zlaydi. Islomiy davlat jangarilari AQSh fuqarolariga hujum qilganini ko'rsatish uchun videodan amerikalik jurnalistlar James Foley va Steven Sotlovning boshi tanasidan judo qilingani aks etgan mudhish tasvirlar ham o'rin olgan. Videoda yana jihodchi Jon laqabini olgan britaniyalik jangari Muhammad Mvazi
ham ko'rsatilgan. Invaziya asirlar boshi tanasidan judo qilingani aks etgan bir necha videoning qahramonidir. Yangi videoning asosiy g'oyasi Islomiy davlatning AQSh uchun Al-Qoidadan ko'ra ancha katta xavf tug'dirishidir. Islomiy davlatdan ko'ra kamroq imkoniyatga ega bo'lgan mujohidlar 9-sentyabr hujumlarini amalga oshirdilar, deyiladi videoda. Alloh irodasi bilan mujohidlar hozir avvalgidan ko'ra ancha kuchli va ko'proq resursga ega. Rolikdan Islomiy davlat jangarilarining bir guruh suriyalikni qatl qilayotgani tasvirlangan video ham o'rin olgan. Tasvirlar orasida Iordaniyalik uchuvchi Muaz al-Kasasbehning triklayn yoqib yuborilgani ham bor. Videoda yana Iroq va Suriyadagi Islomiy davlat jangarilarining zamonaviy qurol-aslahalardan foydalanayotganini ko'rish mumkin. Unda 12 kishining o'limiga sabab bo'lgan Charlie Hebdo hajviy jurnali tahririyatidagi hujum ham tilga olinadi. Bu hujumdan 2 kun o'tib Parijdagi oziq-ovqat do'konida 4 kishini o'ldirgan Ahmed Kulibali ham ko'rsatilgan. Ana qanday qilib Yevropa hozirgi ahvoliga tushdi. U yerda hozir xavfsizlik yo'q. Alloh izni bilan yaqinda Amerika ham shu ahvolga tushadi, deyiladi videoda. Bu video Suriya va Iroqda AQSh yetakchiligidagi koalitsiya kuchlari hujumlari davom etayotgan bir paytda chiqarildi. O'tgan oy oxirida Iroq harbiylari Islomiy davlat jangarilarini Tikrit shahridan siqib chiqardi. Bu jangarilar shu kungacha uchragan eng katta mag'lubiyatdir. Suriyada esa kurd jangarilari so'nggi bir necha kun ichida Raqqa viloyatida jangarilar tomon siljishga muvaffaq bo'lgani aytilmoqda.
Ozodlik eshitirishlarini YouTube'da ham tinglash mumkin. Kundalik eshitirishlarimizni lotinda Ozodlik radiosi deb qidiring. Eslab qoling, bizni YouTube'da eshitsangiz vaqtingizni tejaysiz. Kundalik lavhalar alohida joylashtirib boriladi. youtube.com Ozodlik radiosi.
Siz YouTube video tarmog'i orqali har dushanba kuni efirga beriladigan Ozodlik onlayn va chorshanba kunlari efirga chiqadigan bahs onlayn eshitirishlarini jonli ravishda tomosha qilish, nafaqat tinglash, tomosha qilish imkoniga ham egasiz. Demak, bizni YouTube tarmog'i orqali ham kuzatishni unutmang. Diqqatingizni Afg'onistonga qarataman. Bizning Kobuldagi muxbirimiz Olim Ko'hkan ushbu mamlakatdagi etnik o'zbeklar hayotiga doir turkum lavhalar tayyorlab, ularning turmush tarzi, urf-odatlari, madaniyati borasida lavhalarni e'tiboringizga havola qilib kelmoqda. Bugun Olim Ko'hkan jo'natgan lavhada Afg'onistondagi o'zbek ayollarining, ya'ni dehqonchilik bilan shug'ullanayotgan o'zbek ayollari haqida hikoya qilinadi.
Ko'pchilik aholisini etnik o'zbeklar tashkil etgan Afg'onistonning Taxor viloyatida yashaydigan o'zbek ayol Lojibar keyingi yillarda eri bilan yelkama-yelka dehqonchilik ishlarida ishtirok etib kelmoqda. U ko'ngilli ravishda emas, balki ro'zg'or majburiyati asosida dehqonchilikning og'ir mehnatiga ko'nikkanini aytadi. Unga ko'ra o'g'illaridan biri Eronda mardikorlik qiladi, boshqa biri esa mamlakati milliy armiyasi saflarida xizmat qilmoqda.
Dehqonchilik qilamiz, majbur kelamiz, bachalarimiz og'ir ketadi, noha tilamiz. Majbur tezagimizni teramiz, suvimizni olib kelamiz, mana shu ba'di guzaranga qimillaymiz. Bachalarimiz olib biri ketibdi Eron, birtasi ketibdi Urdiga, birtasi maqsad otasi bilan nimkalar dehqonchilikka yuribdi. Jeyi nochar keldi o'zim ham dehqon. Majburlikdan ro'zimiz o'tmaganligidan ishlaymiz. Ro'zimiz o'tsa, majbur bo'lmasa, yaxshi ro'zimiz bo'lsa, qanimiz to'ysa, ustimiz bo'lsa, biz o'zimizni buncha jaram taklifga qo'ymaymiz.
Lojibar opa, Taxor viloyatida dehqonchilik ishlari bilan shug'ullanadigan yagona o'zbek ayol emas albatta. Boshqa bir qator ayollar ham dehqonchilik ishlarida erlariga ko'mak qiladilar. Qush haydab, urug' o'radilar, xas-xashak jamlaydilar. Oydin ana shu ayollardan. U dehqon erining qishloq xo'jalik ishlarida eng yaqin yordamchisi ekanini aytadi.
Yerimiz o'rag' o'radi, ketidan non olib boramiz. Ulashangi ketidan o'g'loq boqamiz, non olib boramiz, suv tashiymiz, xas chopamiz. Bizlar bir zahmatkash mardim. Rozimiz uchun ishlaymiz.
Boshqa bir afg'onistonlik dehqon ayol Robaya esa dehqonchilik ishlari bilan shug'ullanishiga maktabda ta'lim olmaganligi asosiy sabab ekanini aytadi. Unga ko'ra, jamiyatda qo'lidan boshqa bir ish kelmaydigan ayol ekinzorlarda turmush o'rtog'i bilan dehqonchilik ishlarini qilishga majbur bo'ladi.
Biz o'qigan bo'lmasak, nima qilgan bo'lmasak, mardimiz gaplaydiki, sen ishlamading, sen kelmading, non yelmading. Majbur biz o'qigan joyimiz bizdan u gapirsadi. Biz bir ko'zimiz yumib majburlikda ishimizniki bir dehqonga o'tib, lalimga o'tib kunimiz.
Umuman olganda afg'onistonlik o'zbek ayollar orasida ta'lim olgan o'qimishli ayollar kamdan-kam. Mazkur ayollar asosan uy ishlari hamda bola tarbiyasi bilan shug'ullanib kelganlar. So'nggi yillarda ayrim afg'onistonlik o'zbek oilalarining iqtisodiy ahvoli yomonlashgani bois oiladagi ayollarni erlari yonida turib dehqonchilik og'ir mehnatiga bardosh berib dehqon ayollarga aylanib qolganliklari aytiladi. Olim Ko'hkan, Ozodlik radiosi, Kobul.
Ozodlikni 24 soat davomida kuzating.
Agar mobil telefoningiz Android tizimida ishlasa, Play Market orqali Ozodlikning ilovasini yuklab oling.
Buning uchun Play Marketdan Ozodlik deb izlasangiz, Radio Svoboda nomli ilova topiladi. Uni telefoningizga yuklab, ilk marta ochayotganingizda menyusida Ozodlik radiosini tanlaysiz.
Ozodlik 24 soat davomida siz bilan. Ozodlik bilan birga qoling, dasturimiz davom etadi. Endi e'tiboringizga hamkasbim Sirojiddin Islom qalamiga mansub yangi blokni tavsiya qilaman. O'zbekistonda oson va tez boyish yo'llari deb nomlanadi ushbu blok. Kichkina bir kirish, O'zbekistonda xalq o'zini bir davriy mashg'ulot bilan ovutib yuradi. Sobit ish, barqaror daromadi bo'lmagan mamlakat aholisi tez va oson boyib ketish umidida yashaydi.
Urgutlik qadrdon kursdoshim bor. Hali Sovet ittifoqi parchalanmasdan burun talabalar orasida toparmanligi bilan nom chiqargandi. Hamma uni orqavoratdan kupes deb chaqirardi. Qo'lidan kelmaydigan hunari yo'q edi uning. Bir qarasang, Vuzgorodok nom bilan mashhur talabalar shaharchasida militsiyalar bilan kelishgan holda Urgutdan qopda keltirgan nashasini pullardi. Bir qarasang, afg'on tanishlarining alvon-alvon matohlarini talaba qizlarga metrlab sotardi. Biz imtihonlarni topshirish g'amida boshni kitobdan ko'tarmasdik. Kupes bo'lsa, goh Zarafshon, goh O'zbekiston restoranlarida mayxo'rlik qilish bilan ovora edi. Imtihonlarni esa hammadan oldin a'loga topshirardi. Bu safar domlaga falon so'm berdim, derdi u har gal. Kupesning bilgan bir maqoli bor edi. Zamon senga boqmasa, sen zamonga boq. Zamonga mos yashashga harakat qilardi u. Hali qarab turing, O'zbekistonning manaman degan boyga aylanaman, derdi menga. Men uning o'ziga o'zi dalda berayotganini tushunardim. O'zbekistonda xalq doimo o'zini bir davriy mashg'ulot bilan o'tib keladi. Kupes ana shu davriy mashg'ulotlarning boshlanishini boshqalarga qaraganda tezroq dark etardi, menimcha. Mustaqil O'zbekiston tarixini ham ana shu mashg'ulotlarga qarab tasniflash mumkin. 90-yillar boshida butun boshli O'zbekiston 1900-yillarda Germaniyada chiqqan Zinger rusumli tikish mashinasini izlashga tushdi. Ba'zi mishmishlarga qaraganda Qizillar armiyasidan qochmoqchi bo'lgan rus zodagonlari o'z oltinlarini Zinger mashinasi ichiga qo'yib, chetga olib chiqishga uringan ekan, ulardan 300 ga yaqini sobiq Sovet ittifoqida, jumladan O'zbekistonda qolib ketgan ekan. Ayrimlar esa Zinger mashinasi ichida qimmatbaho toshning borligiga ishonardi. Sobit ish, barqaror daromad bo'lmagan O'zbekistonda aholi tez va oson boyib ketish umidida yashaydi. Zinger varajasi boshlanar boshlanmas kursdoshim Zinger toparga aylandi. Bu yog'i Surxondaryo-yu Qashqadaryoga, u yog'i Qo'qon Andijonga odam yuborib Zinger mashinasini qidirishga tushdi. Lekin bir necha oy o'tgach kupesni avtoda kayfiyatda ko'rdim. Bu Zinger degan zang'a qolmabdi O'zbekistonda. Hammasini Isroilga olib ketishibdi, dedi astoydil kuyinib. Oradan bir muncha vaqt o'tib, mashina qidiruvchilar hovurdan tushdi. O'zbekistonda endi hamma hayvon terisi to'plashga tushgandi. Toshkent va Namanganda, Xorazm va Qoraqalpog'istonda turk ishbilarmonlari teri oshlash korxonalari ocha boshlashdi. Zingir topishda omadi kulmagan Kupes tezda bir turkiyalik sherik topib, u bilan Toshkent biqinidagi Nazarbekda teri to'plash shirkatini ochdi. Ikkovlon Turkiyaga tuzlangan qo'y va qoramol terilarini yuborishga tushdi. Ishlari endi yurisha boshlagan edi, to'satdan Kupesning turk sherigini noqonuniy valyuta almashtirishda ayblab, tosh turmaga tiqib qo'yishdi. Kupes jonini Jabborga berib, yiqqan bor budini to'plab, sherigini sudga qolmay chiqarib oldi. Bir necha oy qamoqda o'tirib, bitlab ketgan turk korchaloni endi O'zbekistonni yelkamning chuquri ko'rsin dedi-yu, vataniga qaytdi. Kupesning bu gal ham omadi yurishmagandi. Tushkunlikka tushib, teri biznesidan ko'rgan daromadiga Toshkentda sotib olgan kvartirasidan ostona xatlamay qo'ydi. Ammo uning uzlati uzoqqa cho'zilmadi. Bir necha oy o'tar o'tmas O'zbekistonda ta'biri joiz yangi varaja qo'zi boshladi. Endi shifokor va vasnakor, dehqon va cho'pon, mashota va tarroh hovli-mahovli yurib, alyuminiy qidirishga tushgandi. Aytishlaricha Qozog'iston zavodlari qimmat narxga ulgurji alyuminiy sotib olayotgandi. Alyuminiy quvarlar yer ostidan tortib stolbaga qadar alyuminiy simlarini to'play boshlashdi. Hatto xalq orasida ularga alyuminiy o'g'rilari degan nom ham qo'yilgandi. Tabiiyki, bizning Kupets hafta emas kunora Qozog'istonga qatnashga tushdi. Tinim bilmasdi u. Jazirama issiqda Qozog'istonga borib kelaverib, boyaqish qorayib ketgandi. Lekin uning bu sayri ham uzoqqa cho'zilmadi. O'zbekiston boshxona va chegarachilari sarhadlarda nazoratni kuchaytirdi. Bordi keldi oddiy yo'lovchilarga ham qiyinlashib ketdi. Turk hamkori ko'rguliklardan yurak oldirib qo'ygan Kupets tezda o'ziga boshqa mashg'ulot topdi. Bu paytga kelib O'zbekistonda g'alla mustaqilligi shiori xalq tiliga ko'chgandi. Davlat televideniyasi va radiosi tinim bilmay hech kimdan kam joyimiz yo'q qabiladagi shiorlar bilan xalqni nonvoyxonlar ochishga da'vat qilardi. Hashpash deguncha Toshkentning har bir dahasida turli tuman pishiriqlar tayyorlaydigan kamida 2-3 ta hashamatli pekarniyalar qad ko'tardi. Toshkent ortidan boshqa shahar va tumanlarda ham yangi nonvoychilar paydo bo'ldi. Kupets bir chetda turmay o'zini O'skan tumanida pekarniya ochdi. Ammo g'alla mustaqilligi ham uzoqqa cho'zilmadi. U qanday tez paydo bo'lgan bo'lsa, shunday tezda tildan qoldi. Endi xalq o'ziga yangi mashg'ulot topgandi. O'qituvchi u mahalla boshi, muhandis u me'mor, mirshab u mirishkor, fermer bo'lamanga tushgandi. Bizning Kupes darrov fermer xo'jaligini ochdi. Bu gal aniq boy bo'lib ketaman derdi u o'ziga o'zi astoydil ishonib. Hokimiyat buyrug'i bilan Kupes bahorda paxta ekdi. Kuzda davlat belgilagan narxda yetishtirgan paxtasini davlatning o'ziga topshirdi. Lekin davlat qo'ygan rejani bajara olmadi. Kamiga Toshkentdagi kvartirasini sotib, o'z jonini zo'rg'a qutqardi. Bu ko'rgulik aksar fermerlar boshiga tushganda, ular birin-ketin kasodga uchray boshlashdi. Kupets esa Rossiyaga yo'l oldi. O'tgan hafta u bilan gaplashdim. Rossiyaning eng yirik shahrida Pokharonnaya slujba ochibdi. Oyiga 5-6 ming dollar topayapman o'rtoq, dedi Kupes dildan zavqlanib. Rossiyada kimsan o'zbek ko'p. Kuniga 3-4 tasini O'zbekistonga jo'natish kerak. Biri qurilish paytida yuqoridan qulasa, ikkitasini skinheadlar pichoqlashadi. O'lganlar yaqinlari majbur mening yonimga kelishadi, so'ragan pulimni topib berishadi, deya daromad sirlari bilan o'rtoqlashdi Kupets. Ortidan qo'shib qo'ydi. O'rtoq, o'g'lim ham o'zimga o'xshagan aloqchi. Toshkentda san'at institutida o'qiydi. Imtihonlarni hammadan oldin topshiradi. Uni tinglar ekanman yaqinda Toshkentdan kelgan do'stim so'zlari yodimga tushdi. Bugun O'zbekistonda hamma artist.
O'zbekistonda oson va tez boyish yo'llari nomli ushbu blog hamkasbim Sirojiddin Islom qalamiga mansub. Agar siz blogni to'liq tinglay olmagan bo'lsangiz, uni albatta saytimizdan topalasiz, saytimizga joylaganmiz. Endi diqqatingizga qurultoy eshittirishining so'nggi sonini takroran havola etamiz. Eshittirishda O'zbekistondagi qiynoqlar mavzusida bahs munozara boradi. Eshittirishni doimgiday hamkasbim Abdulla Iskandar olib boradi.
Havo mavjlarida ozodlikning qurultoyi. Assalomu alaykum. Mikrofon oldida Abdulla Iskandar. Bugun O'zbekistonda mana xalqaro amnistiya aytayotgandek keng ko'lamli, sistematik orqasida davlat turgan bir qiynoqlar manzarasini muhokama qilamiz. Joriy haftada xalqaro amnistiya tashkiloti Berlin shahrida O'zbekistondagi qiynoqlar borasida o'zini hisobotini e'lon qildi. Mana shu hisobotdan kelib oq ishga kelsam, ukamni militsionerlar qiynab o'ldirib, jasadini dorga osishgan degan ma'nodagi bitta menga nima kelibdi? Maktub kelibdi. O'sha Bekobod shahar militsiya bo'limi hibsxonasidan o'ligi chiqqan Kamoliddin Qo'ziyev haqida gap ketyapti. Va bu orada mana Qanoat Mo'minova degan bizaga telefon qilib, o'g'lini qiynashayotgani haqida ma'lum qildi. Ya'ni ayni paytda o'zbek mulozimlari bizda qiynoqlar yo'q demoqda. Xalqaro amnistiya tashkiloti esa qiynoqlar sistematik tus olgan deyapti. Eshitirishimizni Qanoat Mo'minova boshlab beradi. O'sha eng so'nggi ma'lumot bilan, O'zbekistondagi qiynoqlar haqidagi eng so'nggi ma'lumot bilan.
O'g'lim aytdi, men qilmagan narsam dedi, hozir menga o'g'dirishyapti. Chaqiringlar o'sha Muzaffarda chaqiringlar, Sayotda chaqiringlar upravleniyaning nachalniklarini dedi. Urishgan. Sen nima shunday nima qilsa, mana shu yerda turmaning ichida o'ltirib yuboramiz degan. O'sha kuni borsam, mani ko'krak ko'tarib yotibdi. Ko'kragiga urgan ekan, ko'kragiga qovurg'a singan. Bir tarafga egilib qolgan, nima bo'ldi desam, qovurg'am sindi. Yiqildi deb qog'oz olishdi.
Qanoat Mo'minovani fikrlari edi. Bu voqea Xalqaro amnistiya inson huquqlari tashkiloti O'zbekistondagi qiynoqlar bo'yicha yangi hisobotini taqdim etishi arafasida ro'y berdi. Maxfiylik va yolg'on nomi bilan kitob shaklida nashr qilingan yangi hisobotda O'zbekistonda qo'llanilayotgan va sistemali deya ta'kidlanayotgan qiynoqlar ko'lami tasvirlandi. Endi bugungi eshitirishimizda qiynoq nimaligini o'zi sinab ko'rgan, ya'ni o'zbek qamoqxonalarining sobiq mahbuslari ishtirok etyapti. Shulardan biri Muhammad Solih Obutov. Muhammad Solih aka, assalomu alaykum.
Va alaykum assalom.
Siz o'sha Navoiydagi Qiziltepada o'tirgansiz-a?
46-chi zonada.
Keyin qarshida o'tirdingiz.
Nimada? Tovoqsoyda o'tirdim, Navoiyning 46-chi zonasida o'tirdim.
Ya'ni qiynoqlar bor degan fikrda har holda endi oldin ham gaplashganmiz.
Ha, qiynoqlar haqida men oldin ham aytganman. Mana shu 99-yil 16-chi fevraldagi portlashlardan keyin o'zbek hukumati mana shu diniy guruhlarni qiynashlik uchun maxsus bir qiynoq uslublari joriy qildi va jazoni ijro etish muassasalarida maxsus qiynoqlar sistematik ravishda tergovdan boshlab to o'sha jazo o'tash jarayoni davomida kechayu kunduz olib boriladigan qiynoq uslublari joriy qilindi va bu narsa hukumat tarafidan aynan amalga oshirilganligi va hamma zonalarda bu narsani shu davlatni o'zi nazorat qilib turganligi, jaslik degan turmani alohida mana qurib u yerdagi bo'lgan qancha zulmlar, bu narsalar hammasi davlat tarafidan maxsus amalga oshirildi va albatta bu yerda ko'proq diniy qatlam nazarda tutildi va diniy qatlamlarga zulm o'tkazishlik uchun qilindi. Lekin shu bilan birga mana shu ommaviy zulm davrida albatta dindor bo'lmagan boshqa bir har xil mana shu o'g'irlik, bezorilik bilan qamalganlar ham tabiiyki umumiy zulmdan ular ham nasibasini oldi. Aytish kerakki, mana shu milliy xavfsizlik xizmatiga, kuch ishlatar tizimlariga, sud, prokuraturaga hukumat tarafidan ulkan vakolatlar berildi. Noqonuniy vakolatlar, og'zaki, ular xohlagan odamini urish, kirish, kuch ishlatish, turli xil qiynoqlarga duchor qilish va hokazo mana shunday huquqlar egasi bo'ldi va buning uchun hech kim ulardan ularni jazolagani yo'q va ularga hech kim, ya'ni davlat tarafidan bir og'zaki bo'lsa ham ularga shunday ruxsat va shunday rozilik berilgan edi ularni mana shunday bir ulkan vakolatga ega bo'lishi fuqarolarni mana shunday qiynashligiga va buni hayotda ko'rdik va bu haligacha davom etyapti.
Nima Muhammad Solih aka, demak qiynoqlar bor deb bilasiz. Ayni paytda o'zini fikri rasmiy Toshkent fikridan sal boshqacha bo'lgan siyosiy faollar ham qamoqda qiynalyapti. O'shalardan birisini vakili biz bilan hozir jonli aloqada Amerikadan Qayum aka Ortikov. Qayum aka, sizni ham eshitirishimiz avvalda. Sizni fikringiz mana shu qiynoqlar borasida.
Avvalambor assalomu alaykum hammaga. Rahmat taklif qilganlaringiz uchun. Bu juda bir bugungi kundagi ajoyib bir nima deydi, inson o'zbeklarning yuragida og'rib qolgan dard, qiynoqlar, buni hech qachon hech qaysi mavzudan chetlatmaslik kerak, ko'proq gapirish kerak, ko'rsatish kerak, suhbatlar o'tkazish kerak. Balkim bir ozgina bo'lsa-da bir yengillik tug'dirar. Bu fikrlarga men to'liq qo'shilaman.
O'zi ko'p gapiryapmiz o'zida. Oldin ham gapirdik bu narsani, gapiryapmiz. Endi mana Bo'rivoy biz bilan nimada jonli aloqada, oddiy bir o'zbekistonlik. Siz nima deb o'ylaysiz? Mana shu masalani oddiy xalq biladimi? Chunki Germaniyaga borganda aytishdiki, o'zbeklar o'rganib ketgan va bu masalani bir o'sha huquq tartibot idoralarini tabiiy bir jarayon deb qaraydi. Masalan, milliy savol bo'lgandan keyin uradida, SMB bo'lgandan keyin kaltaklaydida degan bir fikr shakllangan deydi. Ya'ni ko'nikma shakllangan deydi. Nahotki shunday, Bo'rivoy?
Assalomu alaykum. Endi oddiy holga aylanib qoldi bu qiynoqli. Xalqimiz ham bu narsalarni biladi. Lekin bu qiynoqlar norasmiy bo'lgani uchun hech qanaqa ro'yxatdan o'tkazilmasdan yoki ochuvchasiga bu narsalar hujjatda yo'qligi uchun faqat xalqqa og'zida bor, qo'rquv bor. Xalqimiz biladi bu qiynoqlar bo'layotganini ham har xil ko'rinishda. Ichkariga ular olib kirib olgandan keyin nima bo'yapti, kimga qanaqa qiynoq qo'llanyapti, buni faqat o'sha insonni qiynoqqa solingan insonni o'zi biladi. Vaqti kelganda uni majruh qilib, har xil holatlarga solishganini faqatgina yaqinlari biladiki, undan keyin shikoyat arzlar hech qanaqa qabul qilinmaydi, bu prokuraturaga yoziladimi yoki o'sha yuqori lavozimli o'sha amaldorligi yoziladimi, bu narsalar yo'qqa chiqarib yuboriladi, tan olinmaydi. Hattoki mana tibbiyot o'sha meditsina vrachlar deymiz, vrachlarni ham shunaqa qilib qo'yishganki, vrachlarga borib murojaat qilinganda vrachlar ham qo'rquvdan ham o'sha tepadan shu ichki ishlar vazirligi yoki SMBdan shu ko'rsatmasiga qarab turib bu narsalarni inkor etib iloji boricha o'sha nima deydi o'sha qiynoqqa solganlarni foydasiga yozib bu narsalarni bekitib yuborishyapti bu qiynoqlarni ko'pini.
Rahmat. Mana endi xalqaro amnistiya tashkilotiga mo'tabar tashkilotni vakillari Londondan, Amerika Qo'shma Shtatlaridan, boshqa yerdan kelib Germaniyada Berlinda yig'ilishdi va O'zbekistondagi qiynoqlar ko'lami haqidagi hisobotni e'lon qilishdi. Men o'sha yerga borib, eshitdim hisobotni, tanishdim hujjatlar bilan va maqola yozdim. Endi maqolani ostiga kelgan izohlarni o'qib bersam-da, shu oddiy o'sha o'zbekistonliklardan kelgan izohlar jonga tegdi. Bunaqa gap ta'sir qilmaydi Germaniyasiga ham boshqasiga. Keyin bu o'sha bizni tanqid qilayotganlar Guantanamodagi turmalarni ham esdan chiqarmasligi kerak yoki bu konferensiyadagilarni biror bir foydasi bo'lishiga ishonmayman. IT, ya'ni Amnesty International quradi, karvon ko'chaveradi deb yozishibdi-da. Endi yana bittasi yo'q, chet eldan yordam kutib o'tirishni o'zi ahmoqlik deb yozishibdi. Demak, mana shunaqa bir noshukur vaziyatni ko'ramiz-da. Demak, birinchidan xalqaro amnistiya o'sha Guantanamodagi voqealarni ham yoritadi. Boshqa mamlakatlarda ham, lekin O'zbekistondagi voqealarni yoritayapti. O'zbekistondagi o'sha musulmonlarni 6000 dan ortiq musulmonlarning hayotini mushkul ahvolda ekanini qamoqdagi uni yoritdi, aytishdi, hisobotda bor. Lekin bu yerda o'sha yoritmasin, it bo'lib qurmasin degan bir gaplar yozilyapti. Men mana shu Berlindagi konferensiyada anjumanda Umida Niyozova O'zbekistondagi qiynoqlar haqida so'z yuritdi. U kishidan so'ramoqchi edim. Mana shu gaplarga sizning munosabatingiz qanaqa? Hech qanaqa foydasi yo'q, besamar bir ish deyapti-da odamlar. Umida Niyozova, sizning fikrlaringiz?
Qiynoq bu shubhasiz jinoyatdir va O'zbekistondagilarni qiynayotganlar ular xavfli jinoyatchilar. Ular xalqqa qarshi manyaklar sifatida sud qilinib, jamiyatdan izolyatsiya qilinishi kerak. Hozir o'zbek jamiyati kuma holatida, falaj holatidagi bu jamiyat o'zini himoya qilishga qodir emas. Shuning uchun xalqaro amnistiya kabi tashkilotlar g'arb davlatlariga murojaat qilib, ochiqchasiga qiynoqlarni qoralashga chaqirmoqda. Bu ishni o'zbek rejimi yaqinlarini qiynoqqa solmagan, tinch hayotda yashayotgan xalqaro inson huquq himoyachilari kun tartibiga qo'ymoqda. Va men o'ylaymanki, har bir o'zbekistonlik ulardan minnatdor bo'lib, rahmat aytish kerak. Akmal Saidov yoki Guin vakili BMT minbaridan turib, O'zbekiston jannat, u yerda qiynoqlar yo'q, yo'q deb turganida, g'arblik diplomatlar xalqaro amnistiya va boshqa inson huquqlari hisobotlaridan ma'lumot olishadi. Bu hisobotlardan sitati keltirishadi va o'zbek mulozimlarga savollar berishadi. Har holda xalqaro anjumanlarda o'zbek mulozimlarning yolg'on gapirishi mushkul bo'ladi. Shunga bu gaplarning foydasi yo'q, inson huquqlarini qilayotgan ishi foydasi yo'q deb turganlarni o'zi hech narsa qilmayapti. Ularni ijtimoiy tarmoqlarda faqat niklari bor, ismlari ham ochiq, ya'ni ismlarini ham ochiq aytishga ham qo'rqishadi. Bu niklarni tagida bekinib turgan odamlar jim tursalar ma'qul bo'lar edi deb o'ylayman.
Umidlar yoz va fikrlari edi ayni paytda o'sha nafaqat ijtimoiy tarmoqlarda, balki O'zbekiston telekanallarida ham mana shu inson huquqlari faollarini tashvishlariga mulozimlar bir qadar javob bermoqda. Ana shunday nimalardan mulozimlardan birini gapini eshitib ko'rsak, aynan mana shu qiynoqlar masalasidagi inson huquqlari faolining xavotirlariga bir javob o'laroq o'zbekistonlik mulozimni aytganlarini eshitib ko'ramiz.
Endi o'sha inson huquqlarining vakillarimiz, dohiylarimiz degan ba'zi shaxslar shunday fikrdaki, o'sha terrorizmni sodir qilgan odamlar, diniy ekstremizm jinoyatini sodir qilgan odamlarga biz dam olish lagerlarida saqlab ularga rahmat aytib kechirim so'rashimiz kerak. Ularning fikrlariga binoan. Bizda qonunimiz bor, jinoyat qonunlarimiz bor va boshqa qonunlar borki, o'sha qonunlarning tegishli moddalarida ko'zda tutilgan qoidani buzgan bo'lsa, o'sha qonun bilan javobgarlikka tortiladi.
O'zbekiston televideniyasidan iqtibos edi. Buni eslatib qo'ymoqchiman. Endi bu mulozimning gapidan keyin o'zimizni maqoladan bir iqtibos qilsak, o'tgan hafta Bekobod shahar militsiya bo'limi hibsxonasidan o'ligi chiqqan 26 yashar Kamoliddin Qo'ziyevning akasi Bobomurod Qo'ziyevning ozodlikka aytishicha, marhum avvaliga qiynab o'ldirilgan, keyin esa o'zini osdi deya rasmiylashtirilgan. Qo'ziyevga ko'ra 7-aprelda bezorlikda gumon qilinib, Bekobod shahar ichki ishlar bo'limiga telefon orqali chaqirtirilgan ukasi Kamoliddin Qo'ziyevning jasadi 9-aprel kuni yaqinlariga qaytarilgan. O'sha kuni soat 3:30 da mahalla oqsoqoli Abdusattor Yo'ldoshev, mahalla imomi Ibrohim aka, mahalla posboni, doktor, militsionerlar tez yordam mashinasi borib, o'sha onasiga aytishganki, o'g'lingiz govni podvalida o'zini osib qo'ydi va ularga o'lim haqidagi guvohnomani berishgan. Keyin o'sha militsiyalar bu gapni aytishdan oldin qabrini ham qazib qo'yishgan ekan, imomim tayyor, tezroq ko'milgan. O'sha kuni kechqurun soat kechqurun 9:00 bu bola ko'milgan, qo'l fonarlari bilan yoqib turdik dedi. Endi jasad yuvilgan paytda jasadni badanida qiynoq izlarini ko'rdik deyishdi biz bilan gaplashgan marhumning yaqinlari. Qayyum aka, nima deb o'ylaysiz mana shu masalada?
Men o'ylashimcha, bu narsaga 100% qo'shilaman, bu militsiyalarni, tergovchilarni.
Yo, balkim o'zlari haqiqatdan ham chidamasdan, o'sha shafqatsiz muomalaga chidamasdan o'zini osib qo'ygandir podvalda.
Mumkin bular
matrasni.
Bunaqa ham bo'ladi. Hamma ham chidolmaydi bunaqa, ular qo'llaydigan qiynoqlarga. Bir kun chidashingiz mumkin, 2 kun uzoq bilan, 3 kun, undan keyin ortiq chidolmaysiz. U narsa, u marhum balki biror narsalarni yozib berishga majbur bo'lgandir. Yozib bergandan keyin oxirgi keyinni o'ylab o'zini bunaqa sharmandachilikka chidolmasdan o'zim jonimga qasd bo'lib ketgani ma'qul deb shu yo'lda tutgan bo'lishi ham mumkin. Yoki bo'lmasa o'sha militsiyalarni shafqatsizliklar, militsiya urmaydi. Podvallarda hamma joyda qiynoqlar mahkumlar qo'li bilan amalga oshiriladi. Sababi militsiya bugungi kunda prokuror, militsiya ularga aqlli insonlar bo'lishdi. Demoqchi bo'lganim, ular bunaqa qiynoqlarni faqat mahkumlar qo'llari bilan amalga oshiradi. Ular maxsus qamalgan, juda ko'p uzoq muddatli qamoqlarga qamalgan odamlar, ular tosh turmada, MSLarda, SMB podvallarida, hamma joyda. Bularni komandirovkaga jo'natishadi, bu nima deydi, safarga. MSLar bo'yicha, O'zbekiston bo'yicha, agar bir haqiqiy bir muqtadaroq jinoyatni ochmoqchi bo'lsa, izini topishmoqchi bo'lsa, o'shalarni jo'natishib, o'shalarga amalga oshiradi. Ularda bir insoniylikdan hech narsa qolmagan, bir vahshiylar. Siz o'lasizmi, o'lmaysizmi, uni qiziqtirmaydi. Unga topshirib qo'yilgan mana shu odamga, mana shu gunohlarni ayblarini bo'yniga qo'yib berasan degan bo'ldi.
O'zbekistondagi qiynoqlar mavzusiga bag'ishlangan qurultoy eshittirishni ushbu sonidan bir parchani tingladingiz. Eshittirishni siz to'liq ravishda Ozodlik sayti orqali o'qib tinglash imkoniga egasiz. Saytimizga O'zbekiston ichkarisidan Sayfon va Ozodlik mobil proksilar orqali yo'l topasiz. Saytimizga kiring, efirlarimizni tinglashda davom eting. Shuningdek, bizni ijtimoiy tarmoqlar Facebook, Odnoklassniki va Twitter orqali kuzatishni ham unutmang. Bu Ozodlik radiosi, Pragadan gapiramiz.